هي بلير أذات لك راديو تي Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 13-nji oktýabry hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şu günki programamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama, Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin'i Damaskka berýän goldawy üçin tanqid etdi.
Barak Obama'nın aýtmagyna görä, Ort prezidenti Vladimir Putin'in Damaskka goldamagy onuň ýol başlygynyň yaramazlygyny görkezýär.
Awganistanyň Türkmenistan bilen şerkediniň golaýyndaky Batkyz welaýatynyň 3 etrawy töweşejileriň hüjümine duçar boldy.
Amaliýat täsir we talawşy bunjam
berdi. Türkmenistanda ýurdun garaşsyzlyk senetine taýýarlyklaryň çäginde köp sanly marş Marşrovka yürüyüşleri geçirilýär.
İdara kerhanalarym yürütü wekilleri marşrovka gelenleriň atna at tanawyny ýörüdýärler.
Mary welaýatynyň ýaşajysy öz obasynyň şäherçe adyna eý bolmagynyň ýaşajylaryň durmuşyny özgertmänligini aýdýar.
Şäherçe adyna degenok, onsoňam obaň 3-den 1 bölegine suw baranok.
Şuň biz bu we beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. İlkinji netijelere görä Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukashenko saýlawlarda sesleriň 83.149%-ni toplap, indiki 5 ýyllyk prezidentlik möhletine eý boldy. Habary Pravda atly pozisiýon hereketi wekilçiligi eden Astana Leandalaşgar Tatiana Kratkevich 2-nji orunda çykdy we 4.142% ses kazandy. Seslerin 6.5% çemete ýakly dalaşgarlara garşy berildi. 11-nji oktýabrda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ses bericilerin gatnaşy derejesi 86.7% bolupdyr. Ýekşenbe günki saýlawlaryň tamamlanmagyndan soň 200 çemet opozisiýon aktivist Minskiň merkezinde demonstrasiýa geçirip Lukashenkanyň diktaturasyny ýazgaryan şygarlary öňe sürdüler. "EYM 20-21 ýyl boldy, siz çekilmeli" diýip protestçilaryň biri çykyşynda aýtdy.
21.
Lukashenko öňki Sowet Respublikasyna 21 ýyl çemesi wagt bäri iýdigiderli dolandyrýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama, Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin'in Damaskka goldamak bilen erbet ýol başçylygy görkezýänligini aýtdy. Moskwa bolsa Siriýanyň kanuny hökümetiniň gozgalançylara garşy göreşini goldaýanlygyny aýdýar. Obama, olaryň hereketi güýç howatyň alamaty däl diýip CBS telekanalynyň 60 minutatly gepleşiginde aýtdy. Obamanyň bu çykyşyny eden wagtynda Siriýanyň hökümet güýçleri Ortiýadyň howadan amala aşyran hüjümleriniň goldawy bilen 11-nji oktýabrda gozgalançylara garşy öňe güdüşlük kazandylar. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu Islam döwleti ekstremist toporunyň zanynyň geçen hüjümçüleriň amala aşyran goşa partlamalary bilen bagly derňewleriň üns merkezinde diýip aýtdy. Davutoglu biz derňewleri dowam etdirer diýip wada berdi. 10-njy oktýabrda Türkiýanyň paýtagty Ankara'da bolan bomba partlamasynda azynan 97 adam wepat boldy. Davutoglu hüjümiň 1-nji noýabrda geçiriljek parlament saýlawlaryna täsir etirmek boýunça finansy golanlygyny bildirdi. Partlamalar kurtlara taraftar aktivistlerin ve cemiyetçilik toparlarının kuramaçılığındaki yürüyüşün geçirilen yerinde amala aşırıldığı protestçiler, Türkiye'nin hupsuluk uyuşlarının ve Kürt sövüşücülerinin arasındaki konflikte karşı çıkış edipti. Ortiýada Ukraina gaz aktyryp başlady. Gazprom aýtmagyna görä Kiýewden 234 million amerikan dollary möçberde tölegin edilmeginden soň 10-njy oktýabrda ýerden gaz üpsünçiligi dikeldilipdir. Gazprom Ukraina gaz aktyrmagyny gazyň narhy boýunça şowsuz gepleşiklerden soň kesipdi. Geçen aýda Ýewropa Birleşiginiň kömegi bilen gelinen ylalaşyk Ukraina Ortiýadan 6 aýyň dowamında, ýagny 2016-njy ýylyň mart aýyna çenli gazyň aktyrylýanyny kepil geçýär. 9-njy oktýabrda Gazprom Ukrainanyň aktýabr ayında 2 milyard kubometr gazy soranlygyny habar berdi. Qırğızstanda tussaglaryň türmeden gaçmagynyň netijesinde 3 sakçy öldürildi, 4 tussag gaçyp gutuldy. 10-njy oktýabrda Qırğızstanyň Demirgazygynda 9 tussag türmeden gaçmagy tynançtuglaryň 5-si soň ele salynypdy. Qırğızstanyň türme resmileri gaçyp gutulanlaryň 2-siniň dini ekstremizm we terorizm bilen baglylykda ömürlik türme tussaglaryna hökm edilendirdigini beýleki ikisiniň hem şuňa meňzeş şaýplamalary esasında türme hökm edilen tussaglardygyny habar berdiler. Türmeden gaçan 4 adamdan 3-üsünün Qırğızstanda ençeme bombaly hüjümleri amala aşyrmakda we döwlet agdalyşygy üçin dildöwüşüp gurnamakda ayplanan toporun agdalardygy habar berilýär. Ortiyette Türkmenistan'ın ikrayeti neşe bilen tutuldu. Ortiyetin neşe gözükçülük önce federal kulluğunun Vladimirskaya oblasti önce darasının resmi malumatına göre 48 ve 41 yaşlı iki doğun girayın satmağı sinansınlarında ele salınıptır. Türkmenistan'ın ikrayetinin operatif gözlük işlerinin neticesinde polisiyanın gözüne düşündüğü oların Vladimir şehrinde girayın sevdatı ile meşgullanmakta guman edilenliği haber veriler Türkmenistanlıların tutulun yerinde 28 gram girayının tapılanlığı edilir. Oların birine karşı ulu meçverde neşe feriştelerini bir kanun saklamak ile bağlı ayıplamalar yönkeliyar. Bu madde 10 yıl mühletine çenli türme tutsaklığını göz önünde tutuyar. Kırgızistan'ın oranmak ministri Abibilla Hudaybirdiyev korrupsiya ile bağlılıkta derine vastına düştü. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün ve sağıdın kabir tiyadelikleri ile tanış oldunuz.